obzor. Cestovatelský týdeník Rádia 7.
Týdeník za obzor nás bere na různé kouty naší planety a poznáváme tamní kraje, obyvatele, přírodu. A dnešním hostem v tomto pořadu je cestovatel Vojta Trčka. Ahoj.
Ahoj.
A provázet vás bude Pavel Kohl. Než se vypravíme dnes konkrétně do Rwandy, tak tady je rozhlasová pohlednice, která nám zemi představí blíže.
Rwandu naleznete na mapách Afriky zhruba uprostřed. Je obklopená státy Ugandou na severu, Tanzánií na východě, Burundi na jihu a na západní straně hraničí s Kongem. Se svou rozlohou 26 338 km čtverečních je o mnoho menší než Česká republika, ale má o 2 miliony více obyvatel. V hlavním městě Kigali jich žije přes milion. Většina z nich jsou křesťané a domluvíte se s nimi pohodlně anglicky, francouzsky a rwandsky. V některých místech byste mohli vést konverzaci i ve svahilštině. Osídlení Rwandy sahá do dob, kdy lidé ještě sbírali plody a lovili zvěř. Staří pygmejové jsou v této zemi zabydleni dodnes. V 6. až 8. století k nim postupně přicházejí bantuové. Ti začínají obdělávat půdu a dávají vznik novému etniku Hutům. Ve Rwandě dnes tvoří téměř 90% obyvatelstva a žijí v kmenových vesnicích. Ve 13. století přicházeli z jihu pastevecké kmeny Tutsiové, kteří si nakonec Hutuji podrobili. Až do 19. století si udrželi i vlastní království. V roce 1890 se oblast Rwandy a Burundi dostala pod správu Německa, které začalo silně zvýhodňovat menšinové Tutsie. Dosadili je na správní místa a umožnili jim studovat v Evropě. Prohloubení rozdílu mezi etniky pomohla i nadvláda Belgie, která zde nastoupila po první světové válce. Až po druhé světové válce se oblast dostává pod dohled Organizace spojených národů, která v roce 1962 uznává Rwandu a sousední Burundi za samostatné státy. Zatímco si v Burundi zachovali vládnoucí moc Tutsiové, ve Rwandě došlo k nepokojům a ve svolaném referendu se Rwanda stává nezávislou republikou. Tutsiové, kteří uprchli do sousedních států, se ale o několik let později pokouší opět získat vládnoucí postavení v zemi. Přes vojenské puče a cílené decimování obyvatelstva země prochází dalšími a dalšími nepokoji a otřesy. V 90. letech minulého století se situace tak vyostří, že v zemi vypukne občanská válka. Bylo při ní zavražděno přes 800 tisíc lidí, převážně Tutsiů. Nepokoje se dostaly i do okolních zemí. Od roku 2000 je v zemi klid, z velké části díky prezidentovi Paulovi Kagameovi, který považuje všechny za Rwandany. Ekonomika země je hodně zdecimovaná občanskou válkou, ale existuje hodně projektů na pozvednutí země. Postupně se zde budují školy, výuková centra a energetická síť s internetem. Rwanda však není jen země zdevastovaná válkou, je také místem s krásnou přírodou tropického pásma. Ač leží téměř na rovníku, místní tropické lesy a hory poskytují podobné klima jako u nás. Několik národních parků, které jsou zapsány i na seznamu světového dědictví UNESCO, přitahuje každoročně tisíce turistů. Když si připlatíte dobrého průvodce, můžete v místním Volcano parku vidět v jejich přirozeném prostředí gorily. Dalším zajímavým místem je palác s hrobkami bugandských králů v Kasubi, které byly postaveny v roce 1881 jen s pomocí dřeva, rákosu a hlíny.
Vojto, ty jsi takový velký cestovatel, už na svém kontě máš těch zemí docela hodně, které si objevil, navštívil, a to různými způsoby. Proč zrovna Rwanda, co tě táhlo do Rwandy?
No já zrovna i ve Rwandě už jsem také jednou byl. To byly 4 roky zpátky, co jsem se tam taky byl sám podívat a cestoval jsem tam. A teďko právě jsme si říkali, protože teď už mám manželku a syna taky a chtěli jsme se znovu podívat někam do zahraniční země, někam do Afriky. Manželka vždycky chtěla do Afriky, měla takový srdce misionářky, ale ještě neměla žádnou možnost se někam podívat. No a protože já už jsem ve Rwandě byl a měl jsem tam nějaké kontakty a věděl jsem, že ta země je v podstatě bezpečná, že se nemusím bát tam vzít celou svoji rodinu, budem vědět, kde budeme zůstávat, už jsem se to tak nějak prošel, no tak jsme si říkali, že bychom se podívali znovu do té Rwandy, no a vyzkoušeli si, jaký to tam bude, aby manželka a syn taky si vyzkoušeli, jestli to tam jako vydrží, jestli to tam zvládnou, jestli se jim tam bude líbit, nebo už nikdy do Afriky nebudou chtít se vrátit. A nebo naopak, jestli se jim tam tak bude líbit, že bychom se tam odstěhovali třeba i na delší dobu. Tak proto jsme vybrali zase tu Rwandu, kde bychom chtěli vlastně si to takhle vyzkoušet. A potom jsme si říkali, že třeba další země ještě budou, ale to se uvidí, no.
Tak začneme teda v té Rwandě. Určitě s malým dítětem cestovat je náročnější, než když jedou dva dospělí. Tak na co jste museli myslet třeba tady v těch přípravách, jak synka zabezpečit nebo co zařídit?
No, bylo to určitě jinačí, protože předtím jsem tam byl sám, takže vyloženě na svoje triko a měl jsem baťoch a spacák, stán a procestovával jsem celou tu Rwandu. Tentokrát už s dítětem a manželkou už to není tak jednoduchý procestovávat, spát po každý někde jinde, vlastně nevědět dopředu, kde vůbec budeme spát. Takže my jsme teďko tu další cestu, když jsme se tam vraceli, tak jsme už plánovali více zůstávat na jednom místě. Takže já jsem měl v kontaktu nějaký lidi, u kterých jsem byl předtím už. Tak u jednoho pastora jsme se s ním domluvili, že bychom rádi zase přijeli do Rwandy a že bychom tam chtěli zůstat tak 3 týdny asi u něj na jednom místě a potom další 1 týden ještě zůstat v hlavním městě aby to nebylo tak náročné každopádně. A nechtěli jsme moc cestovat tam, ale právě spíš tak jenom poznat, jaký to bude. No. A samozřejmě taky to finančně náročnější, když jede člověk sám, nebo když bere celou rodinu, 3 lidi, i pro mého syna Joshua se jmenuje, tak i pro něj to bylo, vlastně ta letenka stojí skoro celou částku jako pro dospělýho, protože musí zabrat i svoje místo, už mu bylo přes 2 roky. Takže to bylo vlastně v tomhle tom trošičku i finančně náročnější, ale stálo to za to. I pro něj to bylo v pohodě, on si rychle zvykl, neměl žádný potíže nebo problémy, připadalo mu to normální, prostě když jsme ho tam vzali, tak neměl nějaké předsudky, takže to bylo hezký vidět.
Jaké bylo to první setkání s Rwandou? Ty už si teda to první setkání měl dříve, ale co třeba právě žena a syn, jak reagovali na Afriku, na jiný kontinent, na černé lidi?
No, vzpomněl jsem si nějakou dobrou příhodu teďko zrovna, když o tom tak mluvíš, tak když poprvé vlastně můj syn viděl jednu černošku, která to byl kontakt, se kterou jsem vlastně už jsem znal jsem ji předtím, když jsem tam byl, takže jsme jí napsali, že tam přijedeme a ona nás vyzvedla na letišti, vzala nás na hotel a tak nějak se o nás starala. No a když poprvé jako ji viděl a povídal si s námi, tak si říkal, tak se nás vlastně zeptal, proč má ta paní špinavou pusu. Ne. A my jsme se smáli samozřejmě a nechtěli jsme jí to přeložit, aby vlastně nevěděla, na co se vůbec ptal. Nám to přišlo směšný, ale vysvětlili jsme, že to je černoška, že oni mají takovou pleť, to je normální a my máme zase bílou pleť, takže potom to dokázal už rozeznat. My jsme tam v podstatě byli jediný bílí tam, kde jsme zůstávali a on jako malý děcko ještě tam byl pořád středem pozornosti, takže na to si musel zvyknout, ale docela rychle si na to zvykl. A je pravda, že je to jiný, když tam jede člověk poprvé a ještě tam nikdy nebyl, tak je to takový velký i kulturní šok, je to jiný, když se na vás všichni dívají a všichni se na vás, já nevím, chtějí se vás dotknout a chtějí si s vámi povídat a pořád jste prostě středem pozornosti, ale pro mě já už jsem věděl, do čeho jedu, takže už to bylo jednodušší, i jsme tam měli kontakty, takže už dopředu jsme věděli, kde budeme zůstávat a jak to bude probíhat. A pro manželku se synem to samozřejmě bylo v tomhle smyslu trošku náročnější, ale zvládli to taky dobře a rychle se dokázali přizpůsobit a ten další týden potom, co už jsme tam byli, tak už si to víc užívali a už se tak jako osamostatnili, už to zvládali dobře. No.
Když jsi zmiňoval tu konverzaci syna a dalších, jaká byla jazyková výbava? Vy jste jazykově angličtináři zdatní, tak to asi nebyl problém.
No, my jsme se bavili anglicky, ale tam ti místní moc neumí zase tak dobře anglicky. Tam myslím, že je to ještě horší než u nás v České republice. Takže vždycky ale se našel někde nějaký člověk, který anglicky uměl. Ještě v tom hlavním městě tam to bylo trošku jako jednodušší, tam to bylo rozšířenější. A pak, když jsme vyjeli vlastně ven nebo do té vesnice, kde jsme zůstávali u jednoho pastora, tak ten uměl dobře anglicky, ale byl asi jediný v tom městečku, kdo tam takhle mluvil, takže jsme víceméně byli vázáni na něj, když jsme potřebovali se více bavit. No ale když jsme chtěli si zajít něco koupit do obchodu nebo tak, tak jsme vlastně nepotřebovali znát ani jejich řeč a oni nepotřebovali znát anglicky, protože to jsme se vždycky domluvili. Ukázali jsme, co chceme, kolik toho chceme a oni nějak ukázali, kolik máme zaplatit a vždycky jako to šlo. A dobrý bylo, že můj syn vlastně, protože je takhle mladý, tak pro něj je to jednodušší se učit i ten jazyk a hrál si tam hodně s dětma od toho pastora, u kterého jsme zůstávali a on sám začal taky občas mluvit vlastně Kenyar Vanda, to je ten jazyk, který tam používají, takže jejich jazykem vlastně začal říkat nějaký slovíčka. No a někdy ty děti začaly mluvit taky česky a to bylo taky vtipný je slyšet, když říkali kočka nebo pojď sem a tak a mluvili vlastně česky na nás, tak to bylo pěkný, že oni se rychle dorozuměli. I když se vlastně oni mezi sebou vůbec nerozuměli, ale pořád si dokázali vyhrát a trávit spolu čas, tak to bylo pěkný.
A nebyl takovou atrakcí právě i mezi dětmi, že viděli bílého kamaráda?
Ano, to byl vždycky a byl tam jediný bílej, to znamená, když jsme byli u jedné školky, vlastně děti byly o něco starší, než byl on, tak on tam mezi nima se snažil procházet a v celý dav, já nevím, 50 dětí se vždycky sunul za ním a on když se zastavil, tak se zastavili, obklopovali ho, když zase šel někam, tak zase běželi za ním. Někdy se mu museli vysvobozovat, aby jako to nějak vydržel, ale nějak to zvládal, jako nelámal si hlavu, když byli moc dotěrní, tak je trošku odstrčil teda, ale jako dokázal, ale nebral to tak špatně, no. A byl každopádně pořád středem pozornosti a nejenom od dětí, ale i od těch dospělých potom, ty taky si na něj chtěli šáhnout a povídali si s ním, takže to na to si musel trošku zvyknout, ale myslím, že to z nás bral úplně nejlíp.
Pojďme cestovat po té Rwandě. Zastavili jste se tedy na začátku v hlavním městě, kde jste byli v hotelu a mohli jste poznávat to hlavní město, nějaké památky, nebo jste tam byli, za jakým účelem jste tam vlastně jeli?
No, my jsme chtěli prvně, nebo hlavně jsme se chtěli dostat k tomu pastorovi, kde budeme zůstávat 3 týdny, tam jsme měli svůj takovou budovu, kde jsme mohli zůstávat a bylo takový jednodušší. Ale když jsme přiletěli přece jenom do té Rwandy, tak jsme chtěli prvně si odpočinout, tak zůstat v hotelu tak 2-3 dny a abychom se jako tak nějak aklimatizovali, než budeme cestovat dál, protože pak to bylo další 3 hodiny zhruba cestování. A tak jsme tam zůstali, měli jsme možnost se podívat taky do centra, tam není moc památek, ale jsou tam vidět takové budovy v centru, ty jsou takové větší, mají tam asi 5 vysokých paneláků nebo vyšších budov, ale jinak tam jsou spíš domečky tak rozlezlý a mají tam zajímavé jako místečka taky, které jsme měli možnost se tam podívat a projít si to, i když přece jenom s tím dítětem to není tak jednoduchý. Zašli jsme na nějaký trhy, kde vlastně obchodujou, denně tam něco prodávají, kupujou a měli jsme super jako možnost, že jsme chodili pořád s tou holčinou, co nás tam doprovázela a tak nám všechno ukazovala, nebo je jednodušší, když jste s někým, kdo už to tam zná a on se může za vás domluvit, když potřebujete něco vyřídit, tak on to za vás vyřídí a zorganizuje a ti další lidi už se na vás tolik nelepí a nesnaží se vás dostat, protože už vidí, že tam s někým jste vlastně, takže to bylo jednodušší. A my jsme si prvně taky říkali, že jsme chtěli spíš ušetřit peníze, abychom nezůstávali jenom v hotelech, ale i u té holčiny jsme si říkali, třeba abychom mohli nějak u ní zůstávat, ale ona nás taky pak vzala k sobě domů, nás samozřejmě pozvala na oběd. Ona žije se svou maminkou a ještě má bráchu menšího. A když jsme se tam podívali, tak oni bydlí jenom v jedné malé místnosti, spí všichni 3 na jedné posteli, žijou vlastně hodně chudě, mají malou místnost, vaří venku, vodu si taky nosí do výhodku, elektřinu tam vůbec nemají a tak jsme si říkali, no tam bychom nechtěli asi zůstávat, ale měli jsme možnost vlastně vidět, jak tam ti lidi žijou a jsou na to zvyklí a měli jsme potom, samozřejmě jsme jim dali něco, nějaký dárek za to, že se o nás takhle dobře starali a zaplatili jsme jim něco dopředu, nějaký nájmy, ale bylo vidět, jako bylo pěkný vidět, jak tam taky ty lidi žijou, že ten komfort je úplně jinačí, než na co my jsme tady zvyklí.
Já bych se ještě vrátil k tomu možná turismu nebo k těm místům, že říkal si, že je lepší, když tam, že jste měli někoho, kdo byl jakýmsi průvodcem. Jak reagují na turisty? Berou je jako ten přínos peněz?
Taky samozřejmě to tak vidí, že když tam někdo jde s bílým člověkem, tak to znamená, že ten někdo vlastně bude bohatý nebo bude mít hodně peněz. A vidí to tak, prostě pokud jste bílí, tak to znamená, že jste bohatí. Tam je těžký vysvětlovat, že u nás taky nejsme zrovna bohatí, že máme, já nevím, jsme normální rodinka, že jsme rádi, že jsme si to vůbec mohli dovolit, ještě díky darům dalších lidí, co přispěli na to, abychom se tam vůbec dostali třeba. Ale to tak nevidí, tam vidí, že jste bílí, tak prostě jste bohatí. Takže samozřejmě se takhle na vás dívají, ale ten turismus je tam ve Rwandě docela dobře jako rozšířený. Ta Rwanda patří mezi nejrychleji se rozvíjející země vůbec v okolí a možná i v celé Africe, že je docela příkladem pro ekonomiku o tom, jak by se to mělo vyvíjet v zemi. A hodně zaměřená na turismus, takže je to tam i pro turisty bezpečný, všude tam hlídají a všude jako je to docela v pohodě, takže se nemusíte bát, že by to bylo nějaký nebezpečný vyloženě. Samozřejmě se tam najdou nějaký lidi, co vás budou chtít okrást, ale my jsme neměli žádnou takovouhle negativní zkušenost. No a nebo by chtěli mít možnost, abyste si u nich něco koupil, nebo samozřejmě nějak si přivydělat, nebo se zeptají, jestli jim dát nějaký peníze. Ale většinou těm, kteří se fakt vyloženě zeptali na peníze, tak těm jsme nepomohli, ale jenom těm, kterých jsme viděli, že nebo jsme to měli na srdci, že bychom jim chtěli pomoct a viděli jsme, že prostě by to bylo fajn, tak těm jsme přispěli. Co bylo zajímavé možná, bych mohl dodat k tomu, tak když jsem byl taky ve Rwandě a sám jsem se pak šel projít ještě ven, tak jsem taky tam viděl něco, co jsem nikdy předtím nezažil a neviděl. A viděl jsem tam jednu paní, která ležela na zemi a normálně hlavou na chodníku nebo čelem dolů a vypadala jako mrtvá v podstatě. A u ní stály nějaký dva lidi. Já už jsem tam přišel, už tam vlastně ležela, ale asi tam neležela moc dlouho. A hned jak jsem tam zastavil a chtěl jsem se taky ptát, co se děje. A tak se začali scházet další lidi a oni nevěděli, vlastně nikdo ji neznal, takže to nebyli místní, to bylo v Kigali, v hlavním městě. No a po nějaký době konečně jako se jim povedlo nějakým způsobem trošku probudit a snažili se vlastně zjistit, co je. Já jsem se ptal, jestli mám volat sanitku, jako, nebo aby někdo pomohl. Říkali, že ještě ne, že ať počkáme, že neví vlastně, co je špatného. A zjistili dokonce, nebo viděli, to nebylo prvně vidět na první pohled, ale na zádech dokonce měla malý dítě, který nesla, bylo zabalený vlastně v šátu takovým velkým. Tak ale lidi si toho všimli, takže to dítě vyndali, to se jenom tak koukalo ven a nevědělo vlastně, nebrečelo, ale tak bylo tak spokojený a někdo vlastně ho držel a staral se o to asi 3měsíční dítě, možná tak typuju. No a po nějaký době teda se jim povedlo tu paní trošku jako probrat a ptali se jako co je, jestli něco bolí nebo co je špatně. A ona říkala, že ne, že není ani nemocná, že nemá vlastně vyloženě nějaký bolesti, ale žaludek, že má prázdnej. Takže v podstatě má hlad a je tak vyčerpaná, že vyčerpáním padla na zem a prostě už nemohla dál. A tak někteří jí donesli nějakou vodu, jiní lidi šli nakoupit, koupili nějaký jenom základní pečivo, dali jí pečivo a další potom vlastně jí dali dokonce nějaký drobný jenom na cestu, aby měla aspoň na autobus, aby se dostala domů. Ale takový vlastně to bylo poprvé, co jsem zažil, že by někdo vyloženě vyčerpáním hlady padl na zem a nemohl a ještě nesl dítě na zádech, tak to bylo takový dojemný. Já jsem samozřejmě taky pak přispěl nějaký peníze, takže to taky věřím, že jí pomohlo a jsem jí dal navíc, aby si mohla zaplatit taxík případně, co jí odveze domů a nevím, jestli to tak využila nakonec, ale s tímhle jsem se tam taky setkal, tak to byl takový zajímavý zážitek.
A byla to nějaká výjimečná situace, nebo tam je ten hlad a chudoba poznat hodně?
Nevím, jestli to byla výjimečná situace, viděl jsem to jenom takhle jednou, ale spoustu lidí tam trpí hladem a spoustu lidí tam má problémy vlastně finanční, protože i když ta země celkově se rychle vyvíjí a rozvíjí, tak tam je velká hustota zalidnění. To je něco jako v Evropě, Holandsko, Belgie, takový pás, kde hodně lidí na jednom místě žije. Tak pro Afriku by se dalo říct, že to je právě ta Rwanda, takový místo, kde hodně lidí na jednom místě a tím pádem vlastně se nedostane pomoc každému a je těžký všechny vůbec nakrmit, protože to území, co tam je, tak si nevypěstují dostatek, nemají co vyvážet, ale všechno vlastně spotřebují sami a ještě jim to nestačí. A mají tam spoustu dětí a velká chudoba, vlastně tam není žádný sociální systém, jako sice sociální dávky a podobně, tam to prostě funguje jinak, než na co jsme tady v Evropě zvyklí. Takže je pravda, že spoustu lidí, to nám říkali ten pastor, někdy jednou denně, někdy jednou za dva dny. A někdy samozřejmě, když je to horší, no tak třeba týden nemůžou jíst a pak zase někdo jí. Někdy vyžebrají nebo někdo jim dá a pomůže, ale ne každý to tak má, no, protože když tam nemají práci a nemají vlastně hospodářství tak, co by si vypěstovali, tak to mají složitější, ale když samozřejmě mají nějakou možnost, tak jsou mezi nimi i tací, co mají pěkný dům, mají tam, jako žijou si lépe, pořád na ty místní poměry, ale s tímhle se tam taky dá setkat. Ale věřím, že tohle by nemělo být, no, že tohle už, věřím, že by se nemělo tohle stávat, že by někdo vyčerpáním vyloženě padl hlady a nemohl dál, tak to by se nemělo stávat, no.
A jak funguje třeba zabezpečení v rodině nebo mezi známými? Je to možný tam nějak jít za někým známým, nebo jsou ty rodiny rozesety po velkých vzdálenostech a nenavštěvují se, nevídají se?
No, tam právě tohle jediný a to nejdůležitější, co tam vlastně funguje, nebo jak to tam funguje, protože tam právě ty rodiny se potom starají o ty další lidi a vzájemně si pomáhají, nebo o starý lidi se zase starají jejich děti a nebo příbuzní, co nejbližší, dokonce i sousedi, že jo, co tam jsou v tom městě, takže ti si vzájemně takhle vypomáhají. A na tomhle se to tam hodně staví. Takže ta rodina nebo ten celek, ta společnost je tam tak nastavená, že si víc vypomáhají, když vidí, že je potřeba. A snaží se právě pomoct těm nejpotřebnějším. Takže ten pastor, u kterého jsme zůstávali, sama, myslím, 5 dětí má. A má ale, já nevím, 8 sourozenců, každý z nich má taky nějaký děti. A stalo se, že vlastně má jednu ségru a jeho švagr, ty ségry manžel zemřel. No a ona sama měla asi taky 9 dětí a nemůže se o ně sama starat. A ti žijou ještě v Kongu. No a tak 4 děti z nich poslali teďko tomu pastorovi, protože ten na tom je trošku lépe než ona sama a má přece jenom rodinu, má trošku větší možnosti. Takže se bude starat o další 4 děti vlastně od své sestry. Takže bude mít 9 dětí teďko doma. Takže takhle to tam vlastně funguje a to tam je dobře vidět, že ti lidi si zase pomůžou. Je vlastně u té paní tam jí pomáhali, když viděli, že opravdu potřebuje, tak i když ji vůbec neznali, jo, tak jí taky pomohli. Takže tohle je tam pěkný, to tam funguje.
V pořadu Za obzor cestujeme s Vojtou Trčkou po Rwandě a oblast, kterou jsme zmínili, ale ještě jsme ji úplně neotevřeli, tak je jídlo a stravování, protože to je určitě taky specifikum Afriky, nebo ve Rwandě mají nějaké speciality, tak co jste třeba ochutnali?
Jo, mají tam taky takové jináčí jídlo, než na co jsme my tady zvyklí. Co je zajímavé, tak tam mají takovou kasava, takovou kaši, kterou vyrábí někdy z kukuřičné mouky, někdy z jiné mouky, nějaký, v podstatě taková kaše je to, a lepkavá, ale taková hrouda jídla, něčeho, smíchaný možná s mlíkem, nevím ani jak to vyrábí. A ještě teplý, a vy to vlastně jíte rukama, jenom že si v podstatě trošku z toho už dibnete můžete, já nevím, si s tím namočit to v nějaký omáčce třeba a to si potom dávat. Je to takové hodně chudé jídlo, ale zasytí to toho člověka a protože to tak specifický, tak nám to třeba hodně chutnalo. Byli jsme za to rádi a nikde jinde jsem to neviděl, nezažil, takže tohle jsme si tam dávali docela často. Hodně jsme tam jedli samozřejmě ovoce, protože to místní, jo, tam jednak je to mnohem levnější, i levnější než obyčejné jídlo, takže to jsme si tam taky dávali, banány, ananas a další takový ovoce, které už ani nevím, jak se jmenujou a nikdy předtím jsem to neviděl, ale tak nám vždycky museli ukázat, jak se to jí, jak se to ukrojí, jak se to vlastně vysaje třeba, co se z toho jí, co se z toho nejí, protože jsme to neznali, ale pak teda tohle nám taky pomohlo, takže to jsme tam ochutnávali hodně. Ke snídaní většinou se jenom obyčejný chléb, jako jenom pečivo a nemáte k tomu žádnou marmeládu nebo žádný salám, sýr, šunku, nic takového. Tam jste rádi, že máte jenom ten chléb a k tomu máte čaj, který tam pije hodně sladký a smíchaný s mlíkem ještě. To se tam taky často pije. No a jinak nám potom vařili od takový brambor, někdy těstoviny, někdy rýži a sladký brambory, tak různě a k tomu maso nějaký a míchali to k tomu nějakou omáčku ještě a mohli jsme si to vždycky tak nějak namíchat, vzít si z toho, co chceme, jo, vzít si, co víc preferujeme, někdy vajíčka a tak jako jednoduše, ale dobře, takže jsme tam rozhodně netrpěli hlady a byli jsme na to moc rádi. No. Musí si tělo na to trošku zvyknout možná, je to jináčí jídlo, než na co jsme tady zvyklí A pravda chvilku Joshua si měl taky takové trošku potíže a nechtěl chvíli nic jíst a nic mu jako nechutnalo, tak jsme potom zajeli dál půl hodiny do nejbližšího jiného města, vlastně, kde jsme si mohli koupit ještě něco jiného než obyčejné věci, protože tam nic neměli. A koupili jsme tam třeba marmeládu obyčejnou, nebo nutelu, nebo nějaké další věci, aby třeba to pomohlo, ale během dne, dvou se zase z toho dostal, takže to bylo dobrý. A myslím si, že to ani nebylo tím jídlem, ale že měl něco možná něco jiného, nějaký jiný potíže. Ale nebylo to nic tak vážného.
A něco, co jste ochutnali a třeba tohle už si nedáme, tohle vám nechutnalo, nebo jste na nic nenarazili?
Taky tam byly nějaké věci, co jsme chtěli vůbec. Třeba i to maso, co tam dávali, tak to jsme taky moc jako nepreferovali. Oni to brali zase, že maso je hodně, když už máme maso, tak to znamená, že je to bohatý a chtěli nám nabídnout čím víc masa, tím líp. A my jsme zase to víc odmítali, protože to nebylo, jednak připravený to nebylo tak, jak jsme tady zvyklí a nechutnalo to tak jako u nás, takže jsme to jako trošku odmítali tady v tom. Nebo fazole, co tam jsou a další věci, co třeba nám moc nechutnali, tak to jsme taky moc jako nechtěli kvůli té přípravě a dalším věcem, ale a tak se trošku divili malinko, ale jak si zvykli na to, že prostě jíme jiným způsobem a upřednostňujeme jiné věci, ale nemůžu říct, že by bylo vyloženě něco, co bychom jako nikdy nechtěli už jindy jíst. Nebo tak. Vařený banány tam třeba často dělají. My tady máme banány jenom jako ovoce si dáme, ale tam berou banány ještě jako zelené a vaří to na 100 různých způsobů nebo z toho dělají různě to připravujou, takže to je taky takový zajímavý, že můžete mít banány s gulášem třeba. My si dáváme brambory s gulášem, ale tam mají banány s gulášem. Jo, takže to je taky takové zajímavé jídlo, které jsem si hned, když jsme přijeli do Rwandy, tak jsem si hned dal, protože jsem na to byl zvyklý už z minulé návštěvy, takže to jsem chtěl hnedka ochutnat.
Vy jste tam cestovali jako rodina a měli jste možnost navštívit rodiny, tak pojďme zabrouzdat do tohoto na sociálního systému rodinného. Jak jste se tam jako rodina cítili? Jak tam funguje takový běžný rodinný provoz?
No, jo, my jsme se tam cítili moc dobře, protože každopádně jsme pořád tam byli jako hosti, to znamená, že se tam o nás dobře starali, neustále nám vařili snídaně, obědy, večeře a když jsme něco potřebovali, tak nám zajistili nebo se pokusili aspoň zajistit, když jsme se někam chtěli podívat, tak nám to vyřídili, když jsme něco potřebovali koupit nebo dostat, tak všechno nám zařídili nebo nám řekli, jak je to možné udělat, takže tohle bylo taky pěkný a o nás se tam dobře starali a je třeba, co bych řekl, možná takový rozdíl mezi tím, jak to vypadá u nás, je, že tam se hodně i děti se zapojou do domácích prací a starají se tím, že pomáhají mamince vařit, takže i když to tam byly holky, co jim bylo možná 8 let a 11 let a obě už vařili a pomáhali, uklízeli, prali běžně, takže i když mamka odjela někam, tak oni se vlastně u nás starali a ty holky, ty děti nám vlastně připravovali jídlo, připravovali večeři, uklízeli, zametali. Vždycky, když vlastně bylo potřeba něco, já nevím, přinést, doníst, tak táta jim jenom řekl, aby něco přinesli nebo něco zařídili nebo někam došli nakoupit, ještě něco chybělo. A oni bez odmlouvání hnedka šli, hnedka pomohli. Fakt jsem si připadal až trošku blbě, že se o nás takhle starají, ale i děti vlastně, když už mohli a měli sílu, měli možnost, tak okamžitě byli zapojeni do domácích prací a do čehokoliv vlastně, jak mohli nějak pomoct, aby byli užiteční. Takže to byl takový trošku rozdíl, jak to funguje tady. No a samozřejmě tam nikdy nemají, nebo ten pastoru, který jsme zůstávali, tak jsme byli spíš v chudší oblasti a v chudší rodině. A tak on sám nikdy neviděl pračku v životě, nikdy neviděl ledničku, nikdy, já nevím, nezažil nějaký takovýhle vymoženosti, co máme u nás. To znamená, že oni spoustu času taky během toho dne tráví jenom praním, uklízením, přípravou jídla, vařením, získáváním vůbec toho jídla a tak dále, nebo nějakým si přivyděláváním trošku, aby mohli vůbec měli peníze, aby si něco nakoupili. Když toto spoustu času vlastně u nás vyřeší právě pračka nebo další vymoženosti, takže to tolik nemusíme. No. Ale tím, že je tam tolik lidí, tak zase tam není ani tolik práce, není tam moc co dělat, nebo co jsme tam byli, je tam velká nezaměstnanost, takže to je taky takový trošku problém. No. Ale když můžou pracovat, tak pracují. Tam se mi bylo trošku smutný vidět, že i ti lidi, oni nejsou hloupí, nebo nejsou nějaký, nevím, podřadní. Naopak, oni jsou někdy hodně dobře vzdělaní a někdy dokážou zacházet s věcmi mnohem lépe než my a mnohem jako moudřeji a dokázali by to mnohem lépe, ale prostě nemají příležitosti na to. A to mě na tom mrzelo, že u nás máme spoustu příležitostí a někdy jsme líní se do toho pustit, ale tam vlastně ani, i kdyby mohli, tak nebo chtěli, a oni chtějí a mají ty jako možnosti, ale nemají příležitost vůbec do ničeho, a nevím, pracovat nebo nějak se uplatnit více.
Když nemají práci a dělají spoustu domácích těch činností, mají čas, třeba mají volný čas, nebo jak využívají ten čas volný, nebo vůbec mají ho?
Jo, tak volného času taky mají spoustu, nebo tam ten africký způsob, tam je trošku jinačí než u nás, takže tam mají spoustu, jako tam nechvátají zrovna nějak, tam všechno berou tak volně. A když nemají práci, no tak mají spoustu volného času, takže neví co by. My jsme zůstávali u pastora v jedné křesťanské rodině a viděli jsme vlastně v podstatě v centru církve jsme tam byli, takže spoustu lidí, kolem kterých jsme tam byli, tak ty trávili spoustu volného času právě v církvi. V neděli od rána do odpoledne, pak přes týden měli čtvrtek, myslím, modlitební, takže od rána až do večera trávili zase v církvi a pak různý modlitební skupinky. A nebo naopak pastor dokázal dobře je namotivovat k tomu, aby taky obdělávali půdu a starali se vlastně o ten pozemek, vypěstovávali banánovníky, aby vlastně, když zase vyrostou banány, tak to mohli pomoct těm nejpotřebnějším a dělali takový dobrý systémy, aby vlastně jednak v tom zemědělství, jednak finančně třeba dokázali jako pomáhat těm, který je to potřeba, který potřebujou, ale a ti, co můžou, tak aby mohli víceméně se zapojit taky do té pomoci. Takže tam, kde jsme byli, tak spoustu lidí trávilo právě hodně času v církvi a takhle pomáhalo. A jinak taky mají tam občas televizi, tak někteří tráví čas u televize, ale většinou tak chodí ven a povídají si s někým a do hospody samozřejmě tam taky chodí, jsou tam oblasti, kde spoustu mladých mužů chodí jenom pít nějaký místní alkohol, co si tam vlastně sami vyrábějí, takže je to hodně levný a tráví čas takhle, protože vlastně nemají nějaké jiné vyžití. Ale i tohle bylo zajímavé se setkat s nima, mít možnost si s nima povídat a modlit se za ně a tak dále.
Jak vypadá taková hospoda ve Rwandě?
Jo, obyčejná budova, kde prodávají vlastně alkohol, a spoustu lidí tam posedává někdy venku před tou hospodou, že jo, nebo vevnitř, ale popíjej, povídají si u toho docela podobně možná jako u nás tady, no. Ale mrzí to, když vidíte vlastně, že ty lidi nemají, nebo že žijou v podmínkách, v kterých bychom nechtěli žít, že nemají na základní potřeby, často i hygienický a tak dále, ale utratí ty peníze třeba někteří tady za ten alkohol právě a tráví čas tam, no. A nemají co jiného, tak na práci, tak neví, no.
Pojďme k trošku veselějším tématům. Zmínil jsi církev a to, že jste byli součástí té pastorovy rodiny, tak pojďme zavítat do církve, jak tam funguje. Zmínil jsi, že ta církev je hodně zaměřená na ty sociální služby nebo na pomoc druhým lidem, tak odráží se to i v tom nastavení církve, jako směřují opravdu k té pomoci druhým lidem?
Ano, ta církev si myslím, že právě v té Africe všeobecně ta zaujímá takovou pozici sociální sítě vůbec toho státu třeba, takže ona zabírá, právě se stará o ty sirotky, stará se o vdovy, o starý lidi, tam, kde není sociální vlastně péče nebo pomoc od státu, tak tohle většinou zabírá nebo zaujímá církev. Zároveň třeba tam pastor vybudoval školku pro děti, protože tam vlastně nebylo nic a škola je povinná, tu už tam musí stát platit, ale školka není, takže tam nic v tom okolí nebylo. A jakmile to založil, tak během roku tam měl přes 200 dětí a pořád se to rozšiřuje a je to taky zajímavá možnost se dostat i k těm rodičům a vidět, jak tam děti žijou. Někdy vidí, v jakých podmínkách ty děti žijou, takže můžou řešit další problémy, které jsou s tím spojeny. Takže třeba, že jo, o děti se tam stará ta církev a snaží se je taky nějak krmit, pečovat o ně i dál dalším způsobem. A mají tam, zrovna tam, kde jsme byli, tak tam je přes 1000 členů, 1200 členů tam bylo a rozesetých vlastně po celé té oblasti, takže tam má asi 5-6 misijních stanic různých, kde se taky lidé scházívají. No a má 40 dalších svých služebníků vedoucích, kteří se pomáhají vlastně tomu pastorovi s tou péčí o další lidi. Takže oni se opravdu starají o ty nejpotřebnější, mají svůj vlastní takový i finanční systém, takový bankovní, kdy si se snaží pomoct dalším. Nemají tam moc problém s tím, aby přišli noví lidi, protože když opravdu se staráte o ty lidi, tak oni sami chtějí přijít a chtějí být součástí toho. Takže noví lidi neustále přicházejí každou neděli nebo každý setkání. Tam je spíš větší problém, jak se o ty lidi starat, no. Protože pastor sám říkal, že tam má přes 1000 lidí v církvi, ale z toho snad 3-4 lidi mají opravdu dobrou placenou práci a ostatní jenom se jak přivydělávají někde nebo mají svůj obchůdek, kde se snaží něco tak nějak prodat, koupit a trošku si přivydělat dál, ale není to žádná standardní práce třeba v té státní sféře a tak dále. Tak, a je tam spoustu dětí, přes 50% to jsou jako ještě dorost nebo pod 18 let jsou členové a další potom vdovy, někteří lidi, 40 lidí, co tam mají AIDS a tak dále, takže je tam spoustu práce tady na tuhle sféru, no, co tam vlastně jako chybí. Ale on je hodně takový aktivní, takže se snaží právě využít aspoň ten potenciál a toho času, co tam lidi mají, takže nejenom se modlí a vzdělávají se takhle nad Božím slovem, ale zároveň slouží prakticky, takže staví tam nebo dělají tam různé plantáže, bananovníky a starají se o tu půdu. Teď vymysleli taky, jak sbírat vodu, aby nemuseli chodit pro vodu tak daleko, takže pod střechou církve si nechali postavit nebo zařídili, aby tam měli vlastně sběr na vodu, kde si můžou taky lidi, mají to jednodušší, nemusí tak daleko, můžou sbírat přímo dešťovou vodu a tak dále. Takže se snaží vlastně i teďko spolupracovat s Compassion a tam taky přichází nějaká pomoc z Evropy a z Ameriky, a kdy vlastně si lidi můžou adoptovat děti určitý a do té rodiny pak taky přichází pomoc vlastně z Evropy, ne finanční, ale tím, že lidi pošlou nějaké peníze a oni jim tam na místě nakoupí buď to madraci na spaní, tam často nemá ani madraci, na který by mohli spát, spí jenom na listech z banánovníku, tak, anebo jim nakoupí vůbec jídlo, nějakou mouku kukuřičnou, co tam používají, aby měli brambory nebo nějaké takovýhle využití a další takové užitečné potřeby. Takže to je pěkný a mně se líbilo, že ten pastor je hodně takovej v tomhle organizování dobrý a nadaný. A my jsme více už s ním spolupracovali, když jsme tam byli poprvé, tak jsme něco dělali. I teďko jsme tam spolu nebo vezli nějakou pomoc a na místě jsme to tam mohli rozdat těm lidem. A on sám si vlastně nechal vypsat takové potřeby, které jsou v té církvi nebo od těch lidí. Nechal si zjistit od každého vyloženě, co potřebuje, co mu chybí. A udělal si takový seznam vůbec těch potřeb a snažil se vymyslet, jak to vlastně vyřešit, jo, jak to nějak naplnit, to znamená vymyslel nějaký další projekty, které by mohly pomoct. Některý z nich už realizoval, některý ještě ne, některý jsou na cestě, některý právě vymýšlí, jak dál pomoct nebo kdy na to získat peníze. No a jeden z těch projektů je třeba pekárna, kterou by tam chtěl postavit a která se nám taky moc líbila a chceme být součástí tady tohodle. Takže bylo pěkný vidět, že on se opravdu o ty lidi stará a kdykoliv jsme i tam jemu poslali třeba nějakou pomoc i finanční, aby nakoupil jídlo pro ty místní lidi, co tam jsou, co fakt vyloženě nemají a co trpí hlady, tak on si nenechal nic pro sebe, ale všechno nakoupil pro ně, všechno rozdal a když jsme mu řekli, že nějakou část si může nechat pro sebe jako vlastně za práci, protože s tím má čas, má s tím potíže, problémy a je spoustu věcí kolem, takže jsme mu říkali, jestli nějakých 10% z toho nechá, tak on si opravdu nechtěl nechat nic pro sebe a všechno rozdává jenom těm, co nejvíc potřebujou. Takže tam je vidět, že má velký srdce i pro ty další lidi. On tam sám mimochodem, ještě bych dodal, přišel, když tam proběhla velká genocida, už je to tak 25 let, teďko v roce 1994, a on přišel z Konga, když se o tom dozvěděl, on je vlastně z Konga, a přišel do Rwandy a měl na srdci pomoct těm lidem, protože tam spoustu lidí ještě leželo mrtvých po zemi, a tak říkal, že to bylo hodně těžký, protože neměl nic, začínal úplně bez ničeho, ale snažil se jim nějak pomáhat, kázat o Bohu, což taky nebylo jednoduché po té genocidě, co se tam stalo, no a věnovat se jim. A možná proto, že nebyl přímo Rwanďan, jeden z těch dvou kmenů, co tam žijou, ale byl z Konga, tak ho lidé taky brali trošičku jinak a to taky pomohlo. Ale je vidět, že opravdu tam šel se srdcem sloužit Pánu a milovat lidi a ukazovat to, jak Bůh se taky dívá na lidi. A je vidět velký ovoce za jeho prací, takže jsme rádi, že jsme u něj mohli trávit čas a poznat vůbec, jak to tam chodí.
Měli jste možnost se i nějak víc zapojit právě do té činnosti církve, pomoci tam s něčím?
Jo, on nás samozřejmě zapřáhl taky hned naplno, takže jsme hned jednak slovem se mohl sloužit. Skoro každý den bylo, kde buď navštívit nějakou rodinu opuštěnou, osamocenou, nebo právě na modlitevní setkání, nebo v neděli při shromáždění, nebo navštívit jinou, nějaký jiný zpřátelený sbor, nebo jsme, když byly trhy v tom městě, probíhaly vždycky dvakrát do týdne, tak jsme chodili vyloženě mezi lidi a mohl jsem se tam za ně modlit a sloužit jim. A protože jsem bílej, tak to bylo takový jednodušší upoutat pozornost a nebyl to žádný problém. Jakmile jsem se zastavil, tak hned hlouček lidí se skupil a bylo snadný vlastně buď mluvit o Bohu, modlit se za lidi a každý si sám říkal přímo o modlitby. Takže tímhle způsobem jsme tam mohli sloužit a dál jsme tam vezli nějakou pomoc, když už jsme tam jeli, kterou jsme dostali od svých bratrů, sester, příbuzných a od kamarádů, vlastně, co nám přispěli taky na tu cestu a měli jsme možnost to tam taky nechat mezi nima, takže jsme taky nakoupili nějaké jídlo a mohli jsme ho rozdát asi do 60 rodin, co nějaká mouka, 10-kilový balíčky a ještě něco u toho bylo a vlastně ti místní lidi vybrali, kdo nejvíc to potřebuje a těm to bylo rozdáno na dvou takových místech, což samozřejmě pomůže, ale jednorázově, takže na 2-3 týdny jim to mohlo pomoct, ale potom zase budou potřebovat dál pomoc, tak jsme taky koupili jsme jim krávu do církve, takže mají krávu, ze které jednak můžou mít mléko pravidelně a jednak můžou používat jako hnojivo taky na banánovníky a tak, aby to zase taková dlouhodobější investice, tak dlouhodobě to pomohlo. Nakoupili jsme jim tam Bible, asi do 30 rodin zhruba jsme nakoupili vlastně Bibli tam, kde ještě na to neměli a nebyl nikdo v rodině, kdo by měl Bibli, tak tam jsme vždycky jednu dali, aby jako měli spoustu rodin, měli možnost vůbec si číst Bibli, protože to tam třeba taky na to nemají. A měli jsme taky možnost koupit nějaký madrace pro některý lidi a nebo nakoupit chleba a rozdat chleba. To byl takový dobrý projekt, co jsem měl taky na srdci, takový evangelizační projekt, kdy jsme nakoupili asi 100 chlebů a každý chleba jsme dali vlastně do takového papírového sáčku a k tomu jsme připevnili biblický verš, co tam místní lidi vlastně to udělali, všechno zařídili, vymysleli nějaký verše, takže my jsme mohli rozdávat jednak takovou fyzickou stravu, ale jednak i duchovní stravu. No a potom jsme to v týmech vlastně asi 40 lidí, v týmech po 4 lidech, takže 10 týmů různě, jsme to roznesli do okolních domovů rozesetých po celém tom hornatým kraji a každý šel na jedním směrem, každý ten tým, jo, a my jsme taky, já jsem byl součástí jednoho a šli jsme prostě dům po domu, někde takhle trošku jsme se vzdálili a pak jsme to rozdávali, občas zaklepali jsme tam na dveře a snažili jsme se jako tam najít a dali jsme jim tohle jako dárek, vlastně takové požehnání. A často oni byli překvapení, byli tak, jako někdy to nečekali, někdy se nic podobného nestalo. Pokaždý nás pozvali dovnitř, takže jsme hned měli možnost být s nimi uvnitř. A z 90% si sami řekli o modlitbu a chtěli, abychom se za ně modlili, za tu situaci, kde jsou a přímo u nich vlastně doma, kde tam žijou. Viděli jsme, jak to tam vypadá a měli jsme možnost teda jim takhle pomoct nejenom fyzicky, ale i právě duchovně, což bylo taky moc, moc pěkný a bylo to velice úspěšný nejenom pro ty lidi, co dostali ten chléb, ty byli nesmírně rádi a vděční za to byli, ale právě i pro ty lidi, co to rozdávali, tak ti sami byli nadšení a byli rádi, že mohli takhle rozdávat něco, i když sami z toho vlastně nic neměli, ale je to hodně povzbudilo a udělalo jim to taky velkou radost. No a to potom nás tak nějak namotivovalo nebo přimělo k tomu pokračovat právě tady v tom a dělat tuhle tu akci pravidelnějc. A proto máme nápad vlastně postavit v té Rwandě na tom místě pekárnu, a nebo zafinancovat to, aby ta pekárna tam mohla vzniknout. a z každých potom zdrojů nebo z těch zisků té pekárny, co tam budou, jako co to bude generovat, tak právě se bude dělat jenom další chleba, který se pravidelně zase bude dál rozdávat do odlehlých domovů anebo do rodin, kde si vlastně to nemůžou dovolit ani ten obyčejný chleba si koupit. Takže se vlastně z těch zisků půjde veškerý chleba takhle na rozdávání těm dalším lidem. Takže se na to těšíme, na tenhle projekt, a tohle totiž věřím, že těm lidem může pomoct dlouhodobějc. Takže to nebude vázané na tom, že tam zrovna jedeme a něco tam přivezeme a koupíme jídlo, třeba těm lidem rozdáme, ale tohle může tu pomoc potom generovat pravidelně každý týden, nebo já nevím, jak často by se to roznášelo, a mohlo by to pomoct i dlouhodobě. Takže na to se těším a takové, čím teď taky žijeme trošku.
A jak lidi reagují na tu pomoc a na církev? Zmiňoval jsi, že většinou kladně, ale setkali jste se i s negativními ohlasy, nebo jako ne, z církvi nechci mít nic společného.
Ano, tak já si myslím, že to je dost podobný jako u nás třeba, i když tam je těch věřících víc a církví je tam hodně a je to tam běžnější vidět nápisy Bůh je láska, Bůh tě miluje, Bůh je dobrý a tak dále na autobusech a tak běžně vůbec se s tím setkáte mnohem více. Možná větší procento lidí někam takhle chodí a prakticky žije takhle tu víru a mají to víc tak nějak v srdci. Ale přesto tam potkáte jiný lidi, kteří právě říkají, že z církvi nechtějí mít nic společného, že vidí, že to je jenom taková přetvářka třeba, že jako to není, že tam chodí lidi, kteří pak žijou úplně jiným způsobem a nežijou tak, co vlastně říkají. A měl jsem možnost se takhle bavit s jiným člověkem, ale když jsem začal, teda navázal, nebo směřoval řeč na to, že ale věřím, že Ježíš je fakt dobrý a Ježíš dělal dobré věci a on nám opravdu pomáhal a miluje lidi a nedělá nic špatného, tak on opravdu říkal, jo, to je pravda, ano, Ježíš je jiný a tak. On byl hodně zklamaný z těch lidí, kteří říkají, že věří v Boha, věří v Ježíše, ale nežijou tak vůbec. A to jsem mu říkal, jo, s tím můžu souhlasit a naprosto jako vím, co prožíváš, protože taky znám takový lidi, co někam chodí třeba do církve, ale vůbec není na jejich životech vidět, že by nějaký takový život žili. Takže naprosto s ním souhlasím, ale sám jsem poznal Ježíše a poznal jsem jeho lásku, jak on se dívá na lidi. Poznal jsem, jak Bůh miluje každého člověka, vidím, že on má odpuštění pro každého, kdo chce. A tohle, když jsem mohl sdílet s tím pánem, tak to s tím naprosto souhlasil a říkal, že to je pravda a chtěl mě pozvat taky k němu domů zase, ale prakticky už to nevyšlo časově, takže tam jsem nebyl, ale viděl jsem, že vlastně měl trošičku takové předsudky k církvi, ale přesto, když jsem mluvil o Bohu a o Ježíši, o tom, jaký on je, tak viděl, že na tom něco je a s tím souhlasil. A takže to se potkáte různý lidi a s tím se setkáte všude asi, no.
Ještě zůstaňme u církve a napadá mě taková bohoslužba nebo vůbec ten čas společný. Jak to vypadá? V čem se liší to křesťanství tam a tady? Jak to funguje?
Jo, já samozřejmě nemůžu mluvit za všechny a ze všech pohledů, protože my jsme byli u jednoho pastora v podstatě celou dobu a navštívili jsme jak jednoho dalšího, ale víceméně na jednom místě, takže já to můžu říct jenom z pohledu té jedné církve konkrétní, kterou jsme viděli, ale vím, že i na místě je spoustu dalších církví a různých denominací, kde to zase vypadá úplně jinak, nebo kde se zaměřují na jiné věci, je tam taky spoustu rozdílných církví, ale tam třeba konkrétně, kde jsme byli my, a tak tam to vypadalo tak zvláštně, protože na jednu stranu ten pastor byl takový, měl hábit a oblečení a vypadalo to, snažil se tu bohoslužbu brát víc v takovým, víc jako farář, nebo jak bych to řekl, jo, s tomu, no, jako nějaký farář z katolické církve, že by to tímhle způsobem vedl. Ale potom, když ta bohoslužba sama probíhala, a jak to probíhalo, tak mi to víc připadalo jako nějaká letniční církev, kde se opravdu modlilo v jazycích a během toho shromáždění tam probíhalo vymítání démonů třeba a modlitby za uzdravení a různý chvály, tancování, kdy všichni šli dopředu a tancovali a radovali se vůbec toho, co tam dělá Bůh a někteří jiní plakali, protože Bůh se jich tam dotýkal, takže tam to naopak bylo hodně volné tady v tomhle a vypadalo to úplně jinak, no. Než jak jsme tady zvyklí, tak trošku smíchané z více stran třeba. ale když pastor říkal, že sám, jako když tam taky dokáza, tak že musí mít dlouhý oblečení a jako vypadat slušně a nějak reprezentativně a pěkný boty, když jsem tam měl jenom nějaký sandále, tak to nebylo vůbec přístupné, tak to jsem si musel vzít jako lepší boty, ale přitom to tam zase naopak bylo volné a mohli jsme tam se dělat, co chcem vyloženě. I Joshua tam nechal, aby si tam hrál nebo běhal někde a nebyl žádný problém v tom. Takže to bylo takové smíchané víc věcí naraz, ale opravdu myslím, že to záleží na tom jednotlivém místě a na tom pastorovi, co to tam vede, nebo farářovi, co to tam vede a v každém místě se to může nějakým způsobem měnit a vypadá to úplně jinak. A církve tam víc spolupracují spolu třeba, nebo jsou tam takový jednodušší, že tam se nesnaží hledat nějaké rozdíly, ale snaží se pomoct si vzájemně, když je potřeba. Co je třeba teďko aktuální a zajímavý ve Rwandě, co nám říkal pastor, tak je to asi 2 roky, co tam vznikl nový zákon, vůbec zákona z Rwandy, že který vlastně omezuje nebo nějakým způsobem vyčleňuje určité církve a dává takové opatření, že aby církev vůbec mohla fungovat a mohla být jako přijatelná státně, tak musí splňovat určité podmínky. To znamená, ta budova musí takové podmínky, aby splňovala bezpečnostní podmínky, tak musí mít nějaký parkovací místa třeba kolem budovy, který, i když tam lidi nemají, často nemají auta, není to tam vyloženě potřeba. Pastor, když tam je, tak musí mít na to vysokou školu, musí mít oprávnění, musí mít nějaký papír oficiálně, že jako může pastorovat, že tam může sloužit a nesmí se scházet nějak večer, aby tam nerušili a hluk, vlastně nesmí to být někde uprostřed města, kde by vyloženě byl hluk, co by vyrušoval jiný lidi, co tam bydlí. Takže dali spoustu takových regulí a opatření, kvůli níž vlastně stovky a stovky církví tam museli skončit nebo zavřít a hodně pastorů vlastně tím pádem ztratilo svoji pozici, nemohli tady v tom pokračovat a museli vlastně přestat. Tak říkal, že to je takové trošku těžší teďko v té Rwandě, že spoustu pastorů teďko nemá vyloženě práci nebo nemá co dělat, a spoustu církví se muselo zavřít, protože právě nesplňovali tyhle podmínky, takže by byl rád za to, kdybychom se modlili i za ně a mysleli na ně a měli možnost vlastně nějakým způsobem, já nevím, pomoct aspoň, nebo podpořit, nebo namotivovat je. A on sám teda v církvi, kde je, tak tam splňuje ty podmínky, takže sám může, ale má spoustu takových misijních stanic, který vlastně polovina z nich musela být taky zavřena, protože právě nesplňoval nějaký ty potřebný body, nevím přesně, co to bylo. A takže se teďko schází třeba u někoho doma jenom ti lidi, s tím, že když jich je tam víc, no tak se k někomu ani nevejdou, takže se musí setkat venku vlastně před jeho domem. A když je dobrý počasí, tak to není problém, ale když třeba prší, no tak se tam ani všichni vlastně nevejdou, takže tohle je takové komplikovanější tady v tom. A za to je třeba dobré se modlit možná.
Takže plánujete se tam zase někdy vypravit a podívat, jak se daří pastorovi, církvi a případně výhledům.
Určitě, chceme se tam vrátit a možná zase za rok, jednak protože tam teď právě stavíme tu pekárnu, nebo teď na to sbíráme peníze a brzy věřím, že se začne stavět, takže abychom vůbec byli součástí vůbec tohohle projektu a byli u toho otevření a s tom, u toho provozu. Takže to se nám chceme kouknout a rozhodně se tam chceme někdy vrátit, protože už tam máme nějaké nové kontakty a chtěli bychom vzít sebou i nějaký víc lidí třeba, kdo by měl zájem se tam taky podívat a nebo otevřít takovou možnost, i kdybychom tam my sami nebyli, ale někdo by se tam chtěl podívat, tak abychom mohli skontaktovat ty správný lidi, vlastně poradit a pomoct tady v tom, protože věřím, že to je taky takové požehnání tam pro ně, nejenom pro ně, ale i pro nás, kdo tam jedeme, tak si taky uvědomíme spoustu věcí. Takže určitě tam se taky chceme vrátit a určitě tam taky budeme. Nevím, jestli tam budeme vyloženě bydlet, nebo jak pravidelně, jak často tam budeme jezdit, ale chceme se tam vrátit. No.
V týdeníku Za obzor jsme cestovali po Rwandě. Naším průvodcem byl Vojta Trčka. Děkuji za povídání, za navštívení, nahlédnutí do téhle země a těším se zase při nějakém dalším cestování naslyšenou.
Super, naslyšenou.
Od mikrofonu Rádia 7 se s vámi loučí také Pavel Kohl.
Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.